อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นค่ะทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราเจอกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่29กันยายนพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งวันนี้ตรงกับขึ้นสีข้ามเดือน11ปีขานค่ะพบกับสายไมค์เคียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะก็ขอกล่าวถึงเทศกาลกินเจสักนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเทศกาลนี้ก็ได้เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมีต่อไปเรื่อยๆจนถึงวันที่5ตุลาคมค่ะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็จะชอบรับประทานอาหารเจแต่บางท่านก็อาจจะไม่สะดวกนะคะซึ่งตรงนี้ก็อยากสนับสนุนให้ท่านผู้ฟังนะคะได้รับประทานเจค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยร่างกายก็จะได้งดใช้พลังงานจากเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ได้มาย่อยได้พักเหมือนกับเราพักกระเพาะอาหารของเรานะคะให้ได้ย่อยสิ่งที่เบาๆบ้างนะคะถึงแม้ว่าอาจจะท่านผู้ฟังอาจจะไม่สามารถทานเจได้ทุกวันนะคะก็เอาที่เราสบายใจนะคะแล้วก็สะดวกค่ะเป็นบางวันหรือบางมื้อก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะได้บุญด้วยนะคะอิ่มบุญอิ่มท้องเราด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงแรกรายการยังคงนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนในช่วงที่สองค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการผลิตสมุนไพรคุณภาพมาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคะส่วนจะเป็นสมุนไพรชนิดใดนั้นต้องติดตามในช่วงที่2ของรายการค่ะตอนนี้เรามาฟังเตือนภัยที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันก่อนเลยนะคะเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องของโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนค่ะซึ่งเป็นโรคที่จะมาระบาดในช่วงนี้ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่แบบนี้นะคะโรครากเน่าโคนเน่านะคะท่านผู้ฟังเป็นโรคที่เกิดได้ในช่วงที่ทุเรียนกำลังเตรียมต้นค่ะนั่นก็คือที่มีการเจริญเติบโตทางใบนั่นเองค่ะมาดูอาการโรคเน่ารากเน่าคนเน่าว่ามีลักษณะกันอย่างไรกันก่อนนะคะอาการที่รากค่ะเริ่มแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าใบจะเห็นใบที่ปลายกิ่งของเขาเนี่ยค่ะสีซีดไม่เป็นมันเงานะคะแล้วก็เหี่ยวลู่ลงแต่ถ้ามีอาการที่รุนแรงนะคะท่านผู้ฟังใบตรงนั้นเขาก็จะเหลืองแล้วก็หลุดร่วงนะคะถ้าเราลองขุดดูที่รากนะคะจะพบว่ารากฝอยเนี่ยมีลักษณะเปลือกล่อนเลยค่ะแล้วก็เปื่อยยุ่ยเป็นสีน้ำตาลเมื่อโรครุนแรงนะคะอาการเน่าก็จะลามไปยังรากแขนงแล้วก็โคนต้นทำให้ต้นทุเรียนเนี่ยต้นโทรมแล้วก็ยืนต้นตายค่ะโรคนี้นะคะรากเน่าคนเน่ายังเกิดอาการที่กิ่งและที่ลำต้นหรือโคนต้นได้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังโดยระยะแรกเนี่ยค่ะจะเห็นทุเรียนเนี่ยแสดงอาการใบเหลืองเป็นบางกิ่งนะคะสังเกตเห็นคล้ายกับคราบน้ำค่ะบนผิวเปลือกของกิ่งหรือว่าต้นนะคะซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยค่ะที่มีอากาศชื้นจะเห็นเป็นหยดของเหลวสีน้ำตาลแดงออกมาจากบริเวณแผลนะคะแล้วก็จะค่อยๆแห้งไปในช่วงแดดจัดทำให้เห็นเป็นคราบเลยค่ะและเมื่อเราใช้มีดไปถากบริเวณคราบนั้นน่ะจะพบเนื้อเยื่อเปลือกแล้วก็เนื้อไม้เนี่ยเป็นแผลสีน้ำตาลเลยนะคะถ้าแผลนั้นขนาดขยายใหญ่เนี่ยลุกลามไปจนรอบโคนต้นเนี่ยจะทำให้ทุเรียนเนี่ยใบร่วงจนหมดต้นเลยค่ะแล้วก็ยืนต้นแห้งตายกันเลยนะคะโรคนี้ค่ะยังเป็นได้ที่ใบด้วยนะคะแสดงอาการได้ที่ใบนั่นคือว่าจะเห็นว่าใบอ่อนของเขาเนี่ยค่ะจะเหี่ยวเหลืองนะคะเนี่ยใบอ่อนยังเหี่ยวได้เลยค่ะมีบริเวณแผลค่ะมีลักษณะฉ่ำน้ำสีน้ำตาลอ่อนค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำตายเนื่องคล้ายกับน้ำร้อนลวกเลยค่ะท่านผู้ฟังคะเส้นใบก็จะมีสีน้ำตาลดำเกิดอาการแห้งคาต้นอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็ค่อยๆร่วงไปพบมากในช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายๆวันค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางในการป้องกันหรือว่าสามารถแก้ไขโรครากเน่าคนเน่าในทุเรียนอยู่หลายวิธีด้วยกันเลยค่ะมาฟังวิธีแรกกันก่อน แนะนำให้นะคะแปลงปลูกทุเรียนค่ะต้องมีการระบายน้ำที่ดีนะคะไม่ทำให้น้ำท่วมขังและถ้าเกิดขังไปแล้วนะท่านผู้ฟังจะต้องรีบระบายออกมาให้เร็วเลยนะคะหลังจากนั้นก็ต้องทำการปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักนะคะปรับสภาพดินให้ค่าความเป็นกรดด่างเนี่ยประมาณ 6.5 ค่ะท่านผู้ฟังในกรณีที่ดินเป็นกรดจัดนะคะให้ใส่ปูนขาวหรือโดโลไมต์อัตรา100ถึง200กิโลกรัมต่อไร่ค่ะนอกจากนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆก็ตามนะคะท่านผู้ฟังที่จะทำให้รากหรือว่าลำต้นของทุเรียนเกิดแผลค่ะซึ่งแผลตรงนี้จะเป็นช่องทางทำให้เชื้อราสาเหตุโรคเนี่ยเข้าไปทำลายพืชได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะส่วนต้นทุเรียนนะคะที่เป็นโรครุนแรงมากแล้วก็ยืนต้นแห้งตายค่ะต้องแนะนำให้ขุดออกไปทำลายนอกแปลงปลูกนะคะแล้วก็ราดดินในหลุมและบริเวณรอบๆด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชด้วยนะคะแนะนำไว้เป็นฟอสอีทิลอลูมิเนียมค่ะให้ใช้อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นเมทาลักซิลค่ะ 30-50 กรัมเช่นกันทิ้งไว้ระยะหนึ่งค่ะจึงจะสามารถปลูกทดแทนต้นใหม่ได้ค่ะท่านผู้ฟังคะหลังจากนั้นค่ะเช่นเดียวกับทุกพืชเลยนะคะเกษตรกรจะต้องหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะถ้าสังเกตเห็นส่วนของกิ่งใบดอกและผลที่แสดงอาการโรคที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่เนี่ยก็ต้องให้ทำการตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคน่ะแล้วก็เก็บผลที่ร่วงหล่นไปทำลายนอกแปลงปลูกค่ะแล้วก็พ่นด้วยสารเมทาเล็กซิลค่ะแนะนำให้ใช้ 30-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะฟอสอีทิลอลูมิเนียม 30-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะคะพ่นให้ทั่วทรงพุ่มเลย 1-2 ครั้งค่ะทุก 7-10 วันแล้วก็ที่สำคัญเลยเน้นย้ำว่าต้องหยุดพ่นสารเคมีนี้ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างน้อย15วันด้วยนะคะเพิ่มให้เกิดสารเคมีตกค้างในผลทุเรียนนั่นเองค่ะและวิธีต่อมาค่ะท่านผู้ฟังต้องไม่นำเครื่องมือที่เรานำไปใช้กับต้นที่เป็นโรคนะคะไปใช้กับต้นปกตินะคะก่อนนำไปใช้เนี่ยต้องทำความสะอาดเครื่องมือเหล่านี้ก่อนทุกครั้งเลยที่จะนำไปใช้ครั้งต่อไปนะคะและเมื่อท่านผู้ฟังเกษตรกรเมื่อพบต้นที่ใบของเขาเนี่ยเริ่มมีสีซีดไม่เป็นมันเงานะคะหรือว่าใบเหลืองหลุดร่วงค่ะแนะนำให้ใช้สารฟอสโฟนิกแอซิดนะคะมีที่ความเข้มข้น 40% ผสมกับน้ำสะอาดค่ะ1ต่อ1นะคะท่านผู้ฟังใส่กระบอกฉีดยานะคะฉีดเข้าไปในลำต้นเลยนะคะ20มิลลิลิตรต่อต้นหรือว่าจะราดดินด้วยสารฟอสอีทิลอลูมิเนียมตัวนี้ให้ใช้ความเข้มข้นที่ 40% นะคะ80% ค่ะขอโทษค่ะใช้ฟอสอีทิลอลูมิเนียมนะคะ 80% อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นเมทาเล็กซิลค่ะที่ความเข้มข้น 25% 30-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะเมื่อเกษตรกรสำรวจแล้วพบอาการของโรคบนกิ่งหรือที่โคนต้นค่ะให้ลองถากหรือว่าขูดนะคะผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกแล้วก็ทาแผลตรงนั้นด้วยสารฟอสอีทิลอลูมิเนียมความเข้มข้น 80% WP นะคะใช้70กรัมต่อน้ำ1ลิตรค่ะเอาไปทาตรงแผลที่เราลองถากดูนะคะหรือว่าจะเป็นฟอสอีทิลอลูมิเนียม 80% WG นะคะที่เป็นลักษณะเม็ดเนี่ยตัวนี้ให้ใช้อัตรา90กรัมต่อน้ำ1ลิตรนะคะเมทาเล็กซิลความเข้มข้น 25% WP ตัวนี้ให้ใช้ 40-60 กรัมต่อน้ำ1ลิตรค่ะก็เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะคะให้ทาทุก7วันหรือจนกว่าแผลนั้นจะแห้งนะคะหลังจากที่เกษตรกรทำการเก็บเกี่ยวผลทุเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทำการตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคนะคะกิ่งแห้งแล้วก็ตัดขั้วผลที่ค้างอยู่ที่ต้นเนี่ยนำไปทำลายนอกแปลงปลูกกันด้วยเพื่อที่จะลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรคนั่นเองค่ะก็เป็นการเตือนภัยศัตรูพืชของเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงที่ตอนนี้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะต้องเตรียมรับมือกับโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนกันค่ะ เดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการกับสาระดีๆที่นำมาฝากกันในเรื่องของการผลิตสมุนไพรคุณภาพติดตามได้ในช่วงที่2ของรายการค่ะ
ราชการเป็นจ่ามานานหลายปียศขันไม่ขึ้นสักทีทำดีไม่มีคนเห็นขอย้ายนายไม่ยอมเซ็นให้ผมอยู่เวรจนเมียผมมีสุดช้ำลำเค็นออกเวรไม่เห็นหน้าเมียเข้าบ้านใจคอระเหียโอ้เมียมาตัดไมตรียากจนคนแค้นเต็มที่ชีวิตผมนี้มีแต่น้ำตาหากรวยหากรวยเหมือนข้าน้อยใจเป็นบ้าไม่มีใครมาเช็ดน้ำตาจะฟังโอ้เอ้ยคนดีเมียรักมานี้จากไกลออกเวรปิดห้องร้องไห้คิดไปอยากเมียจ้าไม่เห็นใจบ้างทิ้งให้จ่าสังนั่งกินน้ำตาเป็นบ้าไม่มีใครมาเช็ดน้ำตาจะฟังโอ้เอ้ยคนดีเมียรักมานี้จากไกลออกเวรปิดห้องเธอร้องไห้คิดไปอยากตายเสียจังเมียจ้าไม่เห็นใจบ้างทิ้งให้จ่าสังนั่งกินน้ำตา
เรามาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้นะคะเรามีผู้ร่วมรายการที่จะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังค่ะพบกับคุณเตยวณิชยาฉิมนาคนะคะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะวันนี้จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการผลิตสมุนไพรคุณภาพมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเตยค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการผลิตสมุนไพรคุณภาพนะคะเริ่มแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังคะก็คือเรามาทำความรู้จักคำว่าพืชสมุนไพรก่อนนะคะพืชสมุนไพรค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาลค่ะซึ่งเร่งพัฒนาพืชสมุนไพรเป็นประเด็นสำคัญในวาระแห่งชาติเลยนะคะ โดยปัจจุบันนะคะเราจะมีแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2นะคะโดยใช้เมื่อพ.ศ. 2566ถึง2570ค่ะแผนนี้นะคะจะมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยค่ะทางด้านการยอมรับส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนค่ะข้อ2นะคะจะมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐานให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภครวมถึงกลไกตลาดที่สนับสนุนการดำเนินการค่ะข้อ3นะคะจะส่งเสริมให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะส่วนจุดประสงค์ข้อสุดท้ายนะคะเพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ค่ะโดยสมุนไพรนะคะเบื้องต้นเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเราจะมีการกำหนดคุณสมบัติที่ดีของวัตถุดิบสมุนไพรนะคะว่ามีคุณสมบัติที่ดีอย่างไรนะคะเราก็เรียกกันง่ายๆว่าคือหลักการ5ถูกนะคะข้อ1ก็คือถูกต้นถูกส่วนถูกขนาดถูกวิธีและถูกโรคค่ะถูกต้นก็คือตรงตามพันธุ์นะคะถูกส่วนก็คือตรงตามส่วนที่ใช้ประโยชน์ค่ะถูกขนาดก็คือตรงตามขนาดและปริมาณที่ใช้นะคะถูกวิธีคือตรงตามวิธีที่ใช้ค่ะและถูกโรคก็คือปลอดภัยจากสารพิษตกค้างนะคะเรามาดูลักษณะภายนอกนะคะของวัตถุดิบสมุนไพรแห้งนะคะก็ถ้าเมื่อเราแบ่งตามส่วนที่ใช้ประโยชน์นะคะคุณผู้ฟังคะเราจะแบ่งได้ทั้งหมด5ส่วนนะคะส่วนแรกเลยก็คือสมุนไพรที่เราใช้ส่วนใบนะคะเราจะพิจารณาจากขนาดใบสีใบรูปร่างใบนะคะความกว้างความยาวของใบโคนใบและปลายใบค่ะขอบใบผิวใบก้านใบนะคะรวมถึงกลิ่นและรสชาติค่ะถ้าเราใช้ส่วนเนื้อไม้นะคะมาใช้ประโยชน์เนี่ยเราก็จะพิจารณาจากสีเปลือกสีเนื้อนะคะแก่นหรือเสี้ยนไม้ค่ะลักษณะเนื้อในไม้นะคะของแก่นแล้วก็กลิ่นรสชาติเช่นกันนะคะพวกที่ใช้เนื้อไม้ก็อย่างเช่นฝางค่ะนะคะจันแดงนะคะส่วนถ้าเราใช้ส่วนหัวหรือเงานะคะเราก็จะพิจารณาจากรูปร่างข้อร่องความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะสีผิวเนื้อในเงานะคะของหัวค่ะกลิ่นและรสชาติค่ะอย่างเช่นขมิ้นชันนะคะขมิ้นอ้อยนะคะว่านหอมแดงนะคะส่วนสุดท้ายที่เราใช้ประโยชน์กันเลยนะคะก็จะเป็นส่วนรากค่ะเราจะพิจารณาจากรูปร่างความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางสีเปลือกหุ้มรากด้านนอกนะคะลักษณะเนื้อเปลือกเส้นใยสีเนื้อในรากนะคะลักษณะเนื้อในรากผิวกลิ่นและรสชาตินะคะยกตัวอย่างก็จะเป็นพวกรากชะเอมเทศค่ะรากย่านางนะคะก็จะคุ้นเคยกันดีนะคะคุณผู้ฟังสำหรับสมุนไพรทั่วๆไปที่เรามาแบ่งตามส่วนที่ใช้ประโยชน์กันนะคะอันนี้มาเข้าใจความสำคัญเลยนะคะการผลิตสมุนไพรให้ได้คุณภาพอะค่ะเราจะต้องมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนะคะสำหรับพืชสมุนไพรโดยกระทรวงเกษตรนะคะได้กำหนดขึ้นมาเรียกว่าเป็นมาตรฐานนะคะเรียกว่ามกส. 3502-2561 นะคะมาตรฐานนี้นะคะจะเป็นข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตพืชสมุนไพรในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตในแปลงปลูกค่ะรวมถึงการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวการบรรจุการรวบรวมผลิตผลเพื่อการจำหน่ายนะคะและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้วัตถุดิบพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพและปลอดภัยค่ะเหมาะสมสำหรับแปรรูปและเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะโดยเราจะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสุขภาพความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักเลยค่ะและมาตรฐานนี้นะคะจะครอบคลุมการผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่จำหน่ายในรูปผลิตผลสดค่ะและพืชสมุนไพรที่ผ่านการลดความชื้นนะคะเราจะต้องมาทำความรู้จักกันนะคะว่าแนวทางนี้ค่ะจะมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีมี8ข้อนะคะคร่าวๆเลยนะคะที่สำคัญข้อ1คือน้ำนะคะน้ำที่ใช้ในแปลงปลูกจะต้องมาจากแหล่งน้ำที่ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในผลิตผลค่ะและน้ำที่ใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวจะต้องสะอาดนะคะมีคุณภาพมีมาตรฐานค่ะข้อ2นะคะพื้นที่ปลูกค่ะ จะต้องไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนในผลิตผลและพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะคุณผู้ฟังคะหัวข้อที่3นะคะวัตถุอันตรายทางการเกษตรค่ะหากมีการใช้จะต้องใช้ตามคำแนะนำค่ะหรืออ้างอิงคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรนะคะในส่วนของผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ในการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้องและมีอุปกรณ์การป้องกันอันตรายจากสารพิษด้วยค่ะข้อ4นะคะการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยวค่ะในส่วนของเมล็ดพันธุ์นะคะหรือส่วนขยายพันธุ์จะต้องตรงตามพันธุ์หรือชนิดพันธุ์นะคะเราจะใช้วิธีการปลูกและการดูแลรักษาที่เหมาะสมตามชนิดของพืชสมุนไพรโดยคำนึงถึงการผลิตสารสำคัญนะคะหลักๆแล้วเนี่ยค่ะพืชสมุนไพรเราก็จะเน้นที่สารสำคัญเป็นหลักนะคะแล้วก็มีวิธีการให้น้ำที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมด้วยนะคะในการจัดการกระบวนการผลิตนะคะให้ตรงกับความต้องการของพืชสมุนไพรค่ะโดยคำนึงถึงการผลิตสารสำคัญเป็นหลักเลยค่ะข้อ5นะคะหัวข้อ5ก็คือการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวค่ะเราจะทำการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรแต่ละชนิดในระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมค่ะโดยคำนึงถึงปริมาณสารสำคัญเช่นกันนะคะแล้วก็เราจะเก็บเกี่ยวด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะโดยจะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชสมุนไพรค่ะและมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนะคะหรือลดความชื้นที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะค่ะในส่วนของข้อ6นะคะก็คือการเก็บรักษาและการขนย้ายสถานที่เก็บพืชสมุนไพรต้องถูกสุขลักษณะสามารถป้องกันความชื้นจากภายนอกและปนเปื้อนจากวัตถุอันตรายและสัตว์พาหะได้นะคะและภาชนะบรรจุต้องสะอาดเลยค่ะที่สำคัญนะคะปราศจากสิ่งที่เป็นอันตรายและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ค่ะรวมทั้งสามารถป้องกันแสงหรือพรางแสงได้ค่ะรวมถึงมีมาตรการป้องกันไม่ให้พืชสมุนไพรมีความชื้นเพิ่มขึ้นในระหว่างการขนย้ายค่ะข้อ7ค่ะอันนี้เป็นส่วนของเราแล้วนะคะก็คือสุขลักษณะส่วนบุคคลค่ะผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะคะหรือได้รับการฝึกอบรมด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลรวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลที่เพียงพอนะคะแล้วก็อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานค่ะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือใจความเลยสำคัญของ8ข้อกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพรนะคะข้อสุดท้ายก็คือการบันทึกข้อมูลและการตามสอบค่ะเอกสารและบันทึกข้อมูลได้แก่การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรนะคะการปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวค่ะและการฝึกอบรมสุขลักษณะส่วนบุคคลและผลการตรวจสุขภาพนะคะอีกอย่างนึงก็คือการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องไว้อย่างน้อย2ปีนะคะในส่วนของวันนี้นะคะหัวข้อนี้นะคะเราก็มาพูดถึงคร่าวๆให้ฟังกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะก็จะพูดถึงรายละเอียดเชิงลึกแต่ว่าแต่ละข้อใน8หัวข้อนี้ค่ะจะมีรายละเอียดอะไรได้บ้างนะคะก็วันนี้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังค่ะเรื่องราวของการผลิตพืชสมุนไพรของคุณภาพเนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ฟังยังมีตอนที่2ที่สามารถติดตามได้ในสัปดาห์หน้าค่ะหากท่านใดนะคะที่รับฟังเรื่องราวของการผลิตสมุนไพรที่คุณภาพที่มีคุณภาพเนี่ยต้องทำอย่างไรยังรับฟังไม่ทันหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือว่าท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชนะคะก็สามารถติดต่อเราได้เช่นกันจะโทรหาเราได้ที่เบอร์ตรงได้นะคะที่055 313 131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะมาเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผู้ฟังขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์นะคะท่านผู้ฟังตื่นมารับชมได้ในเวลา 7:00 นถึง 7:30 นค่ะเป็นรายการที่รวบรวมข่าวสารเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่ทันสมัยนะคะให้นำมาแสดงให้ท่านรับชมได้ทุกเช้าวันเสาร์ช่อง5 7:00 นค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราด้วยค่ะที่นำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่ฟังคุณเตยวณิชยาฉิมนาคนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะและต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยนะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะที่ลืมไม่ได้ค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านเลยค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นจนจบรายการนะคะแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยก็ต้องมาติดตามรายการในวันพฤหัสหน้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายใหม่เขียวหายและคุณเตยวณิชยาฉิมนาคต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
กว่าเมียที่บ้านสวยกว่าเมื่อวานเจอที่ร้านข้าวแกงสวยไม่มีที่ติสวยดังไม้ผลิดอกก็ยามแลงสวยจริงแม่ดอกฟ้าแฟงใครเสริมเติมแต่งให้เราแม่แต่งร่มใบจริงๆพบพาสวยหน้าพบพาเลิศจริงลูกสาวใครผิวนี้เนียนไปหมดเห็นแล้วแทบอดอดใจไม่ไหวสวยจังอยู่ห่างตั้งไกลยังดูใช้ลายบาดใจบาดตาจะสวยเพียงใดคิดดูสิเธอจ้านี่ยืนห่างตั้งหลายว่าแม่คุณยังดูโสภาแรกคิดว่าเหล่านางฟ้าจำแลสวยกว่าเมียที่บ้านสวยน่ารับทานได้ร่วมฝันคงมีแห่งพูดจริงจริงนะถ้าได้ควงเธอจะไม่นายแน่สร้างบุญในหนอกแก้มแดงถึงสวยทุกแห่งสวยไม่แบ่งใครเลยกว่าเมียที่บ้านสวยน่ารับทานได้ร่วมฝันคงมีแห่งพูดจริงจริงนะถ้าได้ควงเธอจะไม่นายแน่สร้างบุญได้หนอกแก้มแดงถึงสวยทุกแห่งสวยไม่แบ่งใครเลย